подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – старший аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Лаврухин. Андрей, привитание!
Привитание, Юра.
Я пропоную поговорить про ваш пост в Фейсбуку, який нарабил шмат шуму. Он был передрукован несколькими СМИ, «Зеркалом», «Солидарностью». Головная идея вашего поста – это диаспора не вернется в Беларусь. Николи. Такая вельми жорсткая позиция. Давайте пойдем по пунктах. Вот як вы в своем посте як бы их расклассификовали. Первый ваш аргумент – это час. Вы пишете 5 годов и все. Ну, чему? Як бы есть разный досвід разных краин. Есть досвід и Беларуси, так само, может быть, в певном сенсе. У чем полягает вот гэты ваш аргумент?
Ну, ведайте, тут, конечно, не такой трошки спекулятивная моя, значит, я сыходжу с своих досвіду со свайго, с досвіду калегаў, якія вакол мяне, с досвіду так сама і з некаторых аналітычных матэрыялаў. Ну, ведаеце, там першы год самы высокая колькасць тых, хто можа вяртацца. Другі год гэта такі ну, ваганні туды-сюды, і некаторыя вось, як мы казалі, пракрастынуюць яшчэ, адкладваюць гэтае рашэнне. Але ўжо трэці год запар, калі людзі знаходзяцца па-за межамі краіны, і пачынаюцца такія вось працэс адаптацыі, працэс уключэння ў паўсядзённае жыццё, і тады ўжо людзі, ну, вось выбудоўваюць сваё новае жыццёвы лад. Мне падаецца, з пункту гледжання там з асабістага досведу, з аналітычных матэрыялаў так сведчыць, і статыстыка таксама. Ось, што 5 год гэта амаль ужо ўсё. Ну, такія закончаныя. То бок людзі, калі будуць прыязджаць у краіну, яны ўжо будуць прыязджаць у чужую краіну, не ў сваю, не ў тую, з якой яны з'ехалі, а ў нейкую новую краіну. І яны самі будуць новыя людзі.
Андрей, але я вот вам запярэчу, як бы як адвакат д'ябла. Ну так, у новую параўнанні з чым? Яны з'ехалі з дыктатарскай краіны, яны з'ехалі з краіны, дзе пануе тэрор, а магчыма з'явіцца прыгожая краіна, свабодная краіна, без дыктатуры, так это будзе іншая, яны ее будуць будаваць. Хіба ў іх не будзе жадання это рабіць. І калі казаць пра апытанні, ну вот вы, магчыма, бачылі апошнія там на вынікі народнага апытання. Ну так, это пэўнага кола апытання, але тым не менш, як бы палітычна актыўны. Ну там 25% кажуць, так, мы не вернемся, мы не збіраемся ўжо. Але 42% сказалі, так, мы збіраемся. Як вы маглі б это пракаментаваць з пункту гледжання вашага падыходу?
Ну, я лічу, што гэта, ведаеце, тое, што адказваюць людзі, гэта жаданне. Ну, калі так казаць, ці падзяляю я кола тых людзей, якія жадаюць вернуцца. То бок гэта вось такая грамадства ці супольнасць па жаданню. Так, я яго падзяляю. Але рэчаіснасць у тым, што адно гэта трэба падзяляць. Адное гэта нашыя пажаданні, wishful thinking, вось менавіта, да? А іншае гэта рэчаіснасць. Рэчаіснасць у тым, што нават калі людзі будуць праязджаць, дапусцім, вось як вы кажаце, ўсё будзе адпавядаць тым марам і спадзевам, якія мы ўсе падзяляем адзін з адным. Што ў нас атрымаецца, значыцца, дэмакратычная краіна. Але гэта будзе іншыя умовы існавання. І людзі будуць, калі прыязджаць, будзе столькі нюансаў, звязаных з тым, як іх будуць там прывічаць, як яны будуць, з кім сустракацца, што ў іх будзе. У іх ужо будзе за плячыма жыццё, якое яны збудавалі ў другіх краінах. Яны будуць так ці інакш параўноўваць тое і іншае.
Андрей, яшчэ я да вашага аргументу, вот які вы ў сваім посце, пра дзяцей. Про как бы ретравматизацию. Скажите, в чем сутность этого вашего аргумента?
Ну, я так само сыходжу і зі свого досвіду. Моя старша дочка вельми травматичний досвід переїзду, і вона так і не адаптувалася. Ось за 2 роки, і це був такий вельми травматичний досвід. І я потім став шукати, бачив, що таких підлітків, особливо, їй 15 років, до речі, таких підлітків вельми шмат. І, до речі, не глядячи ось, ну так, можна б сказати, ми пыталися знайти некі форми підтримки, каб ось допомогти адаптуватися менавіто підліткам, які стратили світ. Ось. Але ось пройшло 2 роки, і зараз літо, улітку прошлого года, якраз яна ще з'їздила в Білорусь, і вона вернулася і мені сказала: «Батько, я не жадаю туди вертатися. Там уже другое життё. Мені там нема навод сябровок таких, з якими я раніше поділяла світ». Ну, наприклад, одна з сябровок, з найлепших яє, і вона ось зараз планує поступати на журналістику в БГУ. І вона питається: «А як ти будеш працювати там?» І бачить, що гэта мяжа, що нешта атрымалася за гэтые 2 роки з людьми, з тими, хто був яе сябрами, что вести диалог и быть с довером относиться один до одного.
Это 15 годов.
Ось. Ну, конечно, это наш досвід. Я не могу его экстраполировать на всех, да? Але тим не менш, ну я ось, покольки эта проблема тягнется уже вельми шмат, мы... Я, так сказать, комунікую з батьками, з психологами, з гэтым, і бачу, що доволі шмат людей, які мають таких ось дітей-подлітків, яны, ну, вельми тяжко адаптуються, а многі, ну, так, вельми травматичний досвід такі адаптування.
Андрей, да, є ще от 2 лічба у вашому пості, адкуль ви їх, якби, взяли, що люди взросту 20-40 не вернутся практично никто, 1-2%, ваш прогноз. Люди 50+, вы кажете, 40% вернутся. Чому?
Ну, это связано с тем, как, ведаете, вот эта так званая социализация отримовывается, да? Другостная социализация. Социологи вызначают такое понятие, другостная социализация. То бок, коли человек, ну, отримовывает уже больше свядома новую идентичность социальную, так вось, гэта залежыць ад менавіта ўзроста, такіх магчымасцяў адаптавацца, быць гнуткімі, адаптавацца пад новыя культурныя коды, пад новыя каштоўнасці, пад новы паўсядзённы лад жыцця нават, да? Ось, чым вы маладзейшы, тым лягчэй. Ну, гэта зразумела, што калі ў вас ёсць такі ресурс, да, вось, адаптавання і фінансавы ў тым ліку. Вось, і калі ў вас ёсць энергія, сілы, гэта і чым маладзей чалавек, тым у гэтым сэнсе ён больш аптымістычна глядзіць на свет. Ну, вось, я як прыклад таго, якраз 50+, хто ўжо, знаю, пазбавіўся гэтага наіўнага аптымізму. Ну і в гэтым сэнсе мне і тым, хто вось майго ўзросту, значна цяжэй адаптавацца. Пагаршаецца гэта сітуацыя безумоўна яшчэ і тым, ну, гэта такі нават біялагічныя рэчы, да, там людзі пасля 50 ўсё больш там становяцца, ну, ведаеце, такімі, як вось дрэва, калі расце, яно гнуткае, калі маладое, а калі яно становіцца старэйшым, яно становіцца вельмі таким негнутким, и такие вот кризы, они могут самое что взломать и выштурхнуть этого человека из-за межи. И вельми тяжко вот весь светопогляд изменить. Это немогчимо, амаль что. Вот. А у взрослых 20-40 все еще могчимо, все свет еще только у будущини, и он еще...
Але в этом сенсе, коли открыется Беларусь, коли открыются махчимости, тем лику и с бизнесом, и с, до речи, чиновенскими карьерами, то, может быть, 20-40 как раз, как бы, ну, своя краина все-таки, не?
Нам хотелось бы, але все залежит от конкретных умов. Вот то, что я пишу там далее, что нас чакает, да, экономичные умовы.
А вот это, но давайте я вам особенно задам, как бы, пытание про это. Тут, саправды, вы кажете про экономичное. Причем, я так разумею, навод в варианте, как бы, самым оптимальным политичным. Россия проиграла войну, Лукашенко зник, не ведаю, выпарился, его скинул народ там. Президент, не ведаю, Тихановская, Позняк, Бабарыка. А далее вы пишете. Минус российские дотации. Санкции не минус, а як были, так и застались заходние. Репарации Украине за войну, за агрессию. Андрей, а может быть, не будет российских дотаций, будет допомога от Евразвязу, потерпелой от диктатуры, от российской оккупации краине, может быть, санкции сдымут, а может быть, репарации не будет, поскольку оккупованная краина. Не, у вас просто, может, такой пессимистичный погляд.
Ну, може і так, але ведаєте, ну любий аналітик ён розпрацьовує так само кризисний сценар, так каб ми все ж таки не страчували з цвярозості у наших поглядах. Ну давайте так ось розкладем, що я кажуть по полошках. Безумовно, там зараз сказати, що гэта буде менавіта так і не інакше, немагчыма. Але виключати магчимость того, що праз некоторый час Беларусь введе свои войски на территорию Украины. И она будет тогда квалификована как однозначно страна-агрессор, краина-агрессор, так? Это значит, что сразу же мы отримовываем репарации. Что тычется санкций? Ну, ведаете, там наложить их легко, а вот снять, навод, коли формально вы их снимете, все гэтые вот стосунки экономичные, адразу ж вот так, ведаете, раз, и давайте мы их вернем, все это не отрымается. На это понадобятся не месяцы, навод, а годы, как и снова Беларусь вошла в этот глобальный рынок с заходней части. Значит, отрывается так, что у нас так или иначе эта инерция санкций, навод в идеальных мовах, когда они будут сняты, и она будет тягнуться годы еще. И когда вы кажете там вот ее развяз, ну давайте быть реалистами, все-таки вы поглядите, что творится зараз с Украиной. Дай Бог, каб Евразвяз змог падняць і адбудаваць Украіну хаця б на ўзроўні мінімальных чалавечых умоў жыцця. І вось з якімі вачыма, з якімі такімі аргументамі беларусы маглі б сказаць, слухайте, і мы тут вось яшчэ, я пры гэтым разумею, што мы таксама ахвяры. Ну мы гэта не ўсе, ведаеце беларусы? Мы кажам тут са свайго такога суполки про демократично вось таких настроенных людей, да? Але ж, пробачьте, троцина застается такие довольно последовательные вось прихильников Лукашенко. И когда мы кажем мы белорусы, то мы кажем только вось от имя этой частки супольности. И насколько это будет вот таки переконано для тех, кто принимает решение, что вот соправды, покуль что, ну вот дякую там Богу, все ж таки не так удается нам вот переконать, да, гульцов, что все ж таки, але факторы завжди сдвигаются той бок. И вот я так кризисный сценар. Вот у нас не будет уже подтримки российской. У нас невядома будзе ці не еўразвязовская падтрымка. І магчыма у нас будуць яшчэ рэпарацыі. Вось што тады? Што тады будзе? І якія тады такія будуць, значыцца, у нас магчымасці, каб разглядаць эканамічныя матывацыі ў якасці ну, такіх спрыяльных для звароту Украіну?
Андрей, еще одна теза из вашего допису про певное напружение помеж теми, кто вернется, кто зараз за межой, и теми, кто застався в Украине. Ну, мы, до речи, и зараз бачим певное. Можно, конечно, казать, что это все в Фейсбуку, что люди-то, в принципе, одних поглядов. Але вы пишете про то, что вот люди в Беларуси, как бы под этим прессом, а кто и просто в тюрьме сидит годами, будет сидеть на той момент, когда вот это вызволение отбудется. И будут эти люди казать, так, хлопцы, девки, вы там отсиделись за межой в тепле. За чешским пивом. А мы тут гибели. чаму вам что-то, хоть что-то тут повинны хтосьці давать? Это те все ж таки вот это напряжение, оно как бы рассмокчется вот в этом новом контексте, ну, новой свободной Беларуси. Бо зрозумело, что люди, якія, скажем, зараз живут за межой, яны привезут и певные веды, певный социальный опыт и гэтак далей, адукацию хтосьці, особливо молодь. И, может быть, вот это напряжение, про якое вы кажете, ну, его просто не будет. Ці будзе?
Ну, ведаеце, гэта такія канструкты таксама, да, ідэальна тыпічныя канструкты, і мы кажам, вось будзе ці тое, ці гэтае. Значыць, так не бывае. В жыцці заўжды нешта ёсць такое, што не адпавядае ніякім, ні самым жудасным, тыповым ідэальна тыпічным канструкцыям, ні самым такім вось пажаданым. Але я лічу, што ніхто канкурэнцыю не адмяняў, ніхто не адмяняў. І асабліва, калі мы прымем ва ўдзел, як беларусы адзін за адным салідарызуюцца, да? То бок яны салідарызуюцца, але ж яны сварацца паміж сабой. І асабліва ў палітычнай сферы, калі мы паглядзім, як гэта ўсё атрымоўваецца, то, ну, можна с верагоднасцю 99% казаць, што не 0,9 нават, што пачнуцца канкурэнтная барацьба і пачнецца ўсё тое, што і нават не толькі на ўзроўні палітычным, але і на ўзроўні паўсядзённым, на ўсякім розным узроўні. Гэта будзе падштурхоўвацца тым, што будзе не так шмат грошаў, будзе вельмі востры дэфіцыт, таксама можа быць і бюджэтных фінансаванняў, ну, на там і магчымасцяў працаўладкавацца на добрыя заробкі, да? Значыць, канешне, гэта не выключае таго, што будуць там некалькі чалавек, якія будуць мець вельмі вялікі аўтарытэт у грамадстве, для якіх будзе створана ўсё, каб яны вярнуліся. Але мы ж кажам аб такім масавым, больш-менш масавым звароце вось тых, хто з'ехаў. І я, ну, упэўнены, што кожным чалавекам не будзе, кожнаму аддзельнаму чалавеку не будзе такі створаны ідэальныя ўмовы. Хутчэй за што ён будзе вось там сутыкацца з тым, што, ну, да, вось у цябе ёсць досвед, ты там нешта зарабіў за мяжой, у цябе ёсць добрыя фінансы, а мы тут увогуле нічога не маем. То бок гэта логіка будзе спрацоўваць, і гэта будзе антаганізм такі вось сацыяльны будзе мець месца. Тут я упэўнены.
Андрэй, вы там пішаце, што вот на фармаванне сярэдняй класы, которая была в Беларуси, до, ну, скажем, до 20-го года. Я хочу нагадать, в 19-м годе были огучены личбы, впершиню за постсоветскую историю, полова ВУП Беларуси вытворалась в приватном секторе. И вот, значит, выником, ну, как бы, скажем, социальной ипостасью этого и было, как бы, то, что вот повстал який-ніякий средний класс, средняя класса, те самыя буржуйчыкі, як даволі трапна Лукашенко казаў пра сутнасць, пра, скажам, сацыяльную, нават класавую сутнасць пратэсту 20-го году. Дык вось, і вы кажаце, вы пішаце, што, маўляў, на это 20 гадоў і цяпер яшчэ 20 гадоў. Ну, можа быць, все ж такі вы і многія з нас вот перабольшваюць вот эфект этой эміграцыі 20-22 году. Вся Беларусь з'ехала. Ну, нам сапраўды так здаецца. А можа, далёка не вся. І, можа быць, большая частка ее все-таки не з'ехала. В тым ліку этой сярэдняй клясы. Она там тихенько себе сидіць, грошы робіць, як бы кланяецца ўладам, маўчыць. Ось, але, як бы, як у Быкова, а бомба чакала своей пары. Так, може, нікуды здесь сярэдняя кляса не знікла?
Ну, дай-то Бог, калі гэта так. Ось, але, да, я, ось, да речі, бачу тут, конечно, по колькасті з'ехавших з Беларусі, ёсць такая вельмі, я спеціально так паглядзел статистичные данные, самые скромные, самые верные. Мінімум з'ехалі ўсё ж такі гэта сапраўды, ну, 200-250 тысяч чалавек. значыцца па Еўрастату за 21 год з'ехала 150. Апынулася ў краінах еўразвязу 150 чалавек. Тысяч чалавек, да? Значыцца, ну, мы тут вось па Польшы недзе там каля 100 тысяч, 70, 80 да 100. І ў Літве ў нас 50 тысяч з ВНЖ, гэта можна, ну, так казаць, што недзе 100 тысяч дакладна ёсць таксама беларусу. Бок, вось недзе там 200-250 тысяч ёсць. Многа гэта ці мала? Ну, гэта там недзе 5% ад занятых ў эканоміцы, калі мы нават гэтую лічбу там возьмем, вось на рэформ бывае, была такая праграма, там яны кажуць, што недзе 140 тысяч занятых ў эканоміцы зніклі, значыць, з Беларусі. Ну, многа гэта ці мала, тут залежыць ад таго, наколькі тоўсты слой вось гэтага сярэдняга класа. І ну тое, што ён не тоўсты ў Беларусі, гэта таксама яшчэ і да гэтых часоў, да 20-го года казалі ўсе. Канешне, нейкая частка засталася. Ну вось мы возьмем, калі там IT-сектар, напрыклад. Таксама хтосьці яшчэ застаўся. Але
пытанне, што больш засталася ўсё ж такі так паміж намі.
Ну, магчыма, магчыма, але ведаеце, тут ведь рэч не такой не наўпрост такая сярэдняя класа, а менавіта палітычна актыўная частка сярэдняя. Гэта маецца на ўвазе, што з вельмі моцным грамадзянскай ідэнтычнасцю і ўсё ж такі з вось гэтым такім проактыўным палітычным ну, такімі ўстаноўкамі, якія рухаюць людзей мяняць, ініцыяваць змен. І такіх людзей, ну, не так і многа, і было і раней, і зараз. А астатнія, ну, так, далучаюцца, калі ёсць магчымасць, а калі не. Вось калі мы бачылі там, дарэчы, гэта дыскусія, Кнырович казаў аб тым якраз, што 5% ад вось такога грамадства максімум, хто належыць да гэтай. Вось калі да гэтай, значыцца, групы. І калі мы возьмем вось менавіта гэтую лічбу ад сярэдняга класа, то мне падаецца, што вось можа там, ну, 5% можа і з'ехала. Ведаеце, канешне, гэта ўсё трэба вызначыць на падставе дакладных сацыялагічных даследаванняў. Што такое сярэдні клас? Хто ў яго падпадае? І колькі яго ў Беларусі? А потым трэба ввести індекс вось гэтай палітычнай актыўнасці і грамадзянскай такой актыўнасці. І паспрабаваць таксама гэта прааналізаваць, і тады, канешне, можна даць больш дакладныя адказы. Гэта пакуль што такія, ну, гіпотэзы мае.
Андрэй, яшчэ адна ваша гіпотэза, такая сумная даволі, сумная ў межах агульнага вашага сумнага, это доўгая вайна. Ну, так, ёсць спадзевы на тое, што напрыклад, у 23-м годзе ў нейкім сэнсе Расія прайграе. Ну, можа, не так, што парад ЗСУ на Красной плошчы. Але, ну, так, як, скажам, СССР прайграў афганскую вайну. Москву не взялі тады тыя маджахеды. Але, ну, вот, як бы, СССР просто сваліў фактычна з Афганістана, як бы, і тым самым прайграў. То есть, вот, такі прагноз ёсць. А ёсць прагноз доўгай вайны. Доўгай вайны, ну, як першая сусветная, другая, год, два, тры. І ваш прагноз, што будзе з эміграцыйнымі хвалямі з Беларусі в гэтыя гады?
Ну, да, бачыце, тут сапраўды, тут я вось два сцэнара, да, што ў нас калі, допустим, наша мара агульная, што Расія, як вы кажаце, прайграе, чым бы гэта не называлася, як гэта бы не выглядала, адчыняюцца ўсе межы, пачынаецца свабодны рух туды-сюды. Ну, вось я тут наўпрост арыентуюсь на аналагічную сітуацыю ў Літве, напрыклад, з якой з'ехала 1 мільён чалавек. Па параўнанні з 92-м годам, а ў 2020 другім годзе на 1 мільён было менш. І гэта людзі з'ехалі не там таму, што тут дрэнныя былі ўмовы. Наадварот, тут пачаліся дэмакратычныя змены, пачаліся вось такія інтэграцыя ў еўразвязы і так далей. То бок людзі наўпрост адчулі сябе свабоднымі, магчымасць рухацца і ўбачылі, якія вялікія праблемы стаяць перад эканомікай, грамадствам і гэтак далей, што яны будуць мець вельмі доўгую перспектыву для таго, каб неяк пераадолець і выйсці на ўзровень, ну вось такого больш-менш добрага жыцця. Дарэчы, зараз менавіта вось там апошнія гады ёсць такая ну, прыгаючы, але ж тэндэнцыя, што ў Літву вяртаюцца больш, чым з'язджаюць. Значыць, такія былі моманты, калі такое атрымоўвалася. Менавіта паглядзіце, 30 гадоў прайшло, да? Значыць, гэта першы сцэнар. Другі сцэнар, калі ў нас не скончыцца вайна скора. І шчыра кажучы, я, ну, не ведаю, што там магло б заставіць Расію скончыць яе хутка. Фінансавыя рэсурсы ёсць. Эканамісты кажуць, што на 3 гады мінімум ёсць. Значыць, мы можам сказаць, што, канешне, вось калі там Пуцін раптам адыдзе ў мір іншы, ну тады нейкі будзе такі выклік для палітычных эліт. Але мы бачым, і гэта мая тэза, таму я яе вось і абараняю, што ў Расіі склаўся такі кансерватыўны кансэнсус. Ён не толькі на ўзроўні палітычных эліт амаль што, якія, як мы бачым, усе пляцаюць далоні і там выстраюцца ўжо чаргу, хто заменіць Пуціна. Але і на ўзроўні грамадства. І гэта значыць, што там будзе вось надалі рухацца Расія па мабілізацыі, па вось такой, пакуль гэта топка, як вось крытыкі і аналітыкі кажуць, не выгараць знутры, мы нічога не атрымаем. І нават параза ва Ўкраіне яшчэ не азначае, што ну, то бок, тут таксама істотна, што значыць параза. Вось калі вы кажаце, як там вайна ў Афганістане, ну ведаеце, гэта быў лишь адзін з фактараў, які зваліў Савецкі Саюз. Адзін. Мы не можам яго абсалютаваць. І ў гэтым сэнсе тое ж самае з Расіяй. Ну будзе параза. Ну і што? Ну яна будзе чакаць рэваншу, яна будзе накапліваць сілы, рыхтавацца да вайны, мабілізоўваць усё новыя і новыя больш шырокія колы людзей, пераходзіць на вось гэтую мабілізацыйную стратэгію развіцця, больш адкрыта, брутальна. Як вось мы бачым, ну на Беларусі, хто б сказаў, што 2 гады назад, што вось мы прыйдзем зараз да таго стану, у якім знаходзіцца. Чуеце, вось мы гэта такі вось когнітыўныя такія скажэнні, калі мы заўжды спрабуем будучыню пабудаваць менавіта так, як у нас заўжды добра было. І вось па гэтым інерцыйным сцэнару мы спрабуем планаваць будучыню. Але вось будучыня непрадказальна, і трэба ў гэтым сэнсе, я як аналітык, я таксама яшчэ раз падзяляю надзеі, але як аналітык я таксама мушу распрацоўваць вось крызісны сцэнар, каб мы маглі ўсведамляць гэта і ну, пытацца, як мінімум, адказваць на вопрос, што калі такое атрымаецца, што мы зможам адказаць?
Добра.
Як мы мусім тады сябе паводзіць?
Добра, дзякуй вялікі, Андрэй, за даволі спрэчны, але вельмі канцэптуальны ваш падыход. Вы сапраўды выклалі, скажам так, рызыкі, небяспекі працэсу, пра які вот мы з вамі казалі. Да нашых гледачоў у мяне просьба выказваць вашыя меркаванні, пярэчанні, у чым вы не згодны з Андрэем, у чым згодны. Ну, а затым, як працэсы будуць развівацца насамрэч у рэальнасці, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Калі ў Беларусі пачалі ствараць сваё войска, як беларусы баранілі Варшаву ад беларусаў у войску Тухачэўскага, колькі наогул людзей са зброяй у руках баранілі БНР і яе ідэалы. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам прафесарам Алегам Латышонкам, аўтарам кнігі «Жаўнеры БНР». Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Мы гаворым з табой у студзені 2023 году. Якраз у гэтыя дні, 102 гады таму, адбываўся пераход у Польшу і разбраенне вайскоўцаў слуцкай брыгады БНР. Добрая нагода пагаварыць пра беларускія вайсковыя фармаванні ў 10-20 гады 20 стагоддзя. Балазе і кнігу адпаведную ты некалі напісаў. Але не ўсе яе чыталі і не пра ўсё, што ведаеш, ты там, відаць, напісаў. Калі ў Беларусі пачалі ствараць сваё ўласнае войска?
Гэта пачалося яшчэ, калі не было БНР, паколькі ў расійскай арміі пачалася так званая нацыяналізацыя. Расійскія ўлады прыйшлі да высновы, што лепей будуць ваяваць з немцам і наогул з нямецкімі саюзнікамі нацыянальныя атрады, а нават цэлыя корпусы. Такім чынам пачалі ствараць свае войскі, можа нават не свае войскі, але проста нацыянальныя атрады і палакі, і украінцы, і беларусы. З беларусамі было настолькі цяжка, што на Беларусі было вельмі мала беларусаў-вайскоўцаў на фронце. Фронт быў у асноўным беларусы ў асноўным былі на румынскім фронце, а на заходнім, які стаяў на Беларусі, беларусаў было вельмі мала. Такім чынам, беларусізацыю на заходнім фронце было праводзіць вельмі цяжка, тым больш, што былі супраць яе мясцовыя ўлады, ўжо пасля бальшавіцкія, а на фронце румынскім, ну, фактычна, цэлы беларускі корпус узнік у выніку гэтай беларусізацыі. Некаторыя пішуць, што там было нават 100 тысяч жаўнераў, якія хацелі змагацца за бацькаўшчыну найлепш менавіта на Беларусі, але ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі Малдавіі, у сучаснай Румыніі, з цэнтрам у Ясах, і пакуль прыйшло да стварэння БНР і спробы змагацца за яе незалежнасць, то гэтыя часткі былі проста абазброеныя румынскімі ўладамі і вярталіся жаўнеры ў Беларусь у разбрат.
Алег, ці дастаткова намаганняў зрабілі дзеячы БНР для стварэння ўласнага войска? І наогул пытанне, наколькі актыўнай была БНР у справе стварэння нейкіх сваіх вайсковых фармаванняў?
Трэба помніць, што БНР узнікла пад акупацію. То не так, што гэта была самастойная дзяржава, якая магла рашаць свае праблемы. Часта гаворыцца, што БНР гэта немцы стварылі. Не, яна фактычна была створана супроць немцаў у выніку нязгоды беларусаў на дзяльбу, якую немцы правялі тэрыторыі Беларусі з яе суседамі. Немцы дазволілі займацца адміністрацыяй, школьніцтвам, але не дазволілі ствараць вайсковых адзінак. Беларусы, якія спробавалі ствараць гэтыя адзінкі на чале з палкоўнікам Завітавым, папалі у турму. Дарэчы, калі немцы наступалі в лютым 18-го году, то беларускія вайскоўцы паднялі паўстанне ў Мінску супроць бальшавікоў, менавіта пад камандаваннем Завітава, і выгналі іх побач з палакамі, якія таксама паўсталі супроць бальшавікоў. Тады беларусы паклікалі менавіта беларускі корпус румынскага фронту на дапамогу, а палакі польскі корпус з Бабруйска. Палакам было бліжэй, але і так першыя прыйшлі немцы, і яны не згаджаліся на ніякія вайсковыя беларускія часці.
Некаторыя гісторыкі лічаць, што немцы не згадзіліся даць беларусам зброю, таму што рада была левою, паводле поглядаў, сацыялістамі былі. Як ти лічиш?
Ні, це абсолютно нічого з тим супольного не мала, бо якби німці хотіли, то би створили королевство Білорусі, так як королевство Литви, і відповідних людей собі добрали, у них були такі можливості, тому переконані політичні білоруських політиків тут нічого супольного з гетими рішеннями німців не мали. Треба сказати ясно, що німці ніякої думки про Білорусь не мали. І то було найважніше. По-друге, вельми велику роль відіграло біженство, бо ті території, які німці зайняли, були фактично очищені з білорусів російськими владами. Білорусів примусово евакуували у глиб Росії. Німці прийшли і сказали, тут нема з ким говорити, то ж на це документи, у спомини Людендорфа, шукали ми тих білорусів, не знайшли. Білорусів фізично не було тоді на території Західної Білорусі.
Я нагадаю, ви глядите і слухаєте наш новий канал «Історія на свободі». Підписуйтеся, ставте лайки, робіть репости, коли у вас є така можливість. Розкажіть про новий канал своякам, сябрам і знайомим. Допомагайте нам розповсюджувати правдиву історію Білорусі. І ми протягуємо розмову з білоруським істориком з Польщі професором Олегом Латишонком. Що ти думаєш про генерала Станіслава Булак-Балаховича? Чи був це білоруський військовець?
Поскольку я біограф генерала Булак-Балаховича, шматлікі думають, що я лічу його національним героєм. І некоторі самі так думають. Я не лічу Балаховича національним героєм Білорусі, поскольку білорущина не була для Балаховича абсолютно життєвою справою. І він у некий час свого життя зв'язався з білоруською справою, і коли б він перемог, коли б його поход закінчився успіхом, був би він начальником білоруської держави, безумовно, у історію увійшов би як визволитель Білорусі, великий національний герой, щось на кшталт маршала Маннерхайма. Але треба сказати, що, по-перше, Балаховичу не удалося гэта, і при тим ще в великій ступені з його війни, кепського командування. По-друге, пошле, він який час пробував дійничати у білоруському руху, але гэта закинув і став звичайним польським генералом. Так що я лічу, що це видатна постать в історії Білорусі, немагчима його викинути з гэтай історії, але національним героєм він не був. Гэта був наогул авантурист.
Твої аргументи гучать переконавча, а є тільки один аргумент супраць. Білоруськомовні вірші генерала Булак-Балаховича і доволі патріотичні, які неколі опублікував Олесь Беляцький. Мабуть, що ж родною була білоруська мова, коли писав вірші по-білоруську?
Вельми чашка сказати, яка була його родна мова, бо він добре і по-літовську говорив, не говорячи вже про польську. До речі, на польській мові вірші так само писав. І це не свідчить про те, що він так само не Полак. Він був чоловіком з культурного поміжжя. Лічив, що його батько був білорусом, мати полькою. І справа у тим, що не у тим, що він не був білорусом, тільки просто білорущина не була для його найважнішою життєвою справою. По-білоруську вірші писав, коли полковник Єзабітов звербував його до білоруської армії. Але коли ще некий час навіть бицем би він писав у 30-ті роки такі віршовані бюлета, такі пропагандистські вірші, але то не було для його життєво істотне.
Давай крыху поговорим про белорусскую партизанку. Я думаю, что вельми маловядомой сторонкой белорусской истории является партизанская активность эсеров весной 1920 года. Как ведомо, зимой 19-20 года отбылся раскол у Раде БНР, после якого эсеры на чале с Ластовским вырешили рихтоваться до узброенной борьбы с поляками. Накольки широким был той партизанский рух?
Я лечу, что практично його не було. Білоруси не були охотні змагатися з поляками, по-перше, тому що значна частка, особливо селян, лічила, що їх поляки освободили від більшовиків. І коли, наприклад, поляки наступали у 19-му році, то вельми багато білоруських партизанських отрядів воювало на їх боку. І за много охотних виступити супроч поляків не було. Але треба ясно сказати, що Слуцьке повстання рихтувалося як повстання супроч поляків. Це просто історичні обставини створили таку ситуацію, що повстання вибухло супроч большевиків, але рихтувалася структура Слуцьчини до повстання супроч поляків.
Які ще партизанки тих часов відомі історикам? Тільки Зелений Дуб?
Перш за все Зелений Дуб, поскольку ця організація узникла. Я лічу, що у лагері Булак Балаховича створили цю організацію, бо це була Шаланська партія Зеленого Дуба, батька і син Адамовичі. Ну, бойовим комендантом був В'ячеслав Адамович молодший. І це була вельми моцна організація. Треба сказати, що мала вона так само підтримку польської розвідки, бо ж хтось мусив зброю і можливості організації представити, але дійничала вона у великій ступені самостійна, тим більше, що некоторі отряди, які дійничали у глибі Білорусі, фактично нічийному командуванню поза Зеленим Дубом не підлягали. У гэтай партызанцы былі слаўныя асобы, такія як Сергій Пясецкі, пасля вядомы польскі пісьменнік, але шмат было проста беларусаў, якія змагаліся з бальшавікамі, перш за ўсё успомнім Юрку Моніча, камандзіра Сергія Пясецкага, якого ён таксама увекавечыў у своїм романі. Так що то були тисячі партизанів, причому десятки тисяч були партизанів, які просто змагалися з большевиками, бо не могли витримати цього терору. То направду десятки тисяч іде звичайних таких селянів чи інтелігентів, які вже не могли витримати і змагалися зі зброєю у руках. Була так само антипольська партизанка, про її так само треба вспомнити, перш за все організована з території Литви, тут на Білосточчині, вельми така була добре організована партизанка у Біловежській пущі, видавався часопіс «Білоруський партизан», так що можна сказати, що за свободу Білорусі змагалися так само на усходній, як і західній Білорусі.
А з гэтага твайго адказу можна зрабіць выснову, што ў прынцыпе гісторыя беларускай партызанкі пачатку 20-х гадоў, першай паловы 20-х гадоў яшчэ фактычна не напісаная. Але
не, ну я не сказаў бы так, да даванні спадарні Стужынскай вельмі многа ўнеслі, таксама іншых. Праблема ёсць такая, што практично ніким тепер тим не займається. Займаються особи, які займалися і 20 з нічим годов тому, 30 уже може, і нема нових молодих дослідчиків, які би просто подимали архіви. Я тут не хочу говорити, що зовсім нема нікого, але у нормальній державі то були б цілі кафедри, які б тим займалися, так як це є у Польщі, а у Білорусі займаються адзінкі, і то ще, які ведають, що за гэта могуць толькі быць репресавані.
Ну, калі я гэта казаў, я уявляў сабе, што трымаю ў руках такі вялікі фаліянт «Гісторія беларускай партызанкі», напрыклад, 20-го стагоддзя.
То не фаліянт, то трэба тамом.
Давай троху вернемся яшчэ назад, бо калі мы гаворым пра беларускае вайсковае фармаванне і беларускую вайсковую справу, то гэта ж не толькі, уласна кажучы, некія фармаванні БНР таго часу ці партызанка. Ваявалі беларусы ў розных войсках таго часу, пра што засталося сведчанне ў трагічным апавяданні Максима Гарецкага, калі от беларус украінцам там біліся, але былі і сутыкненні беларусаў з беларусамі, як вядома, цуд на Вісле 20-го году, калі была беларуска-савецкая вайна, з двух бакоў удзельнічалі беларусы. Можаш трошачку больш падрабязна пра гэта расказаць?
А так, калісь я зразумеў з вялікім здзіўленнем, што у бітве, у гэтым, калі быў цуд над Віслай, як гэта палакі называюць, у бітве за мястэчка Разымін, у якое быў, якая была вырашальная, з аднаго боку білася літоўска-беларуская дывізія польскага войска, а з другога боку омская дывізія савецкага войска, толькі што ў гэтай омскай дывізіі была беларуская брыгада, якая была проста дзеля пакарання саслана з фронту з Беларусі, яшчэ з немцамі на далёкі ўсход, а пасля ўжо як пачынаўся паход Тухачэўскага, перакінута на захад, і фактычна на вуліцах Мінска ў штыкі біліся Мінскі полк, польскі супроць Мінскага полка савецкага, і ў абодвух былі беларусы.
А ў прынцыпе ў Тухачэўскага колькі было беларусаў? Там дзясяткі тысяч ці болей?
Безумоўна, паколькі Тухачэўскі правёў на Беларусі маланкавую мабілізацыю. Гэта было каля 100 тысяч беларускіх сялянаў, призваных у Червоную армію, і яны не маглі не пайсці, паколькі, калі призывнік не прийшов у армію, то расстрельвалася його сям'я. Гэта таксама справа важна і для маёй сям'і, паколькі брат майго дзеда Константин був таксама уключаны у рады Червонай армії, шоў з Тухачевським на Варшаву, пасля дезертыраваў і загинув у перастрелці з бальшавікамі.
Ну і падсумуем тыя падзеі. Як ты лічыш, чаму не ўдалося стварыць паўнавартаснага беларускага войска? Дзе схібілі самі дзеячы БНР? Ці ўсё ж сама глабальная геапалітычная сітуацыя не дазволіла? І адразу другое пытанне, як бы ты ацаніў колькасць людзей, якія ў тыя часы са зброяй у руках баранілі, ці хацелі бараніць Беларусь і беларушчыну?
Я даволі лагодна ацэньваю дзеячоў БНР. Не лічу, што іх памылкі былі вырашальнымі для справы. Напэўна, можна было пазбегчы расколу у радзе БНР, стварэння двох урадаў. То не служыла беларускай справе, але лічу, што найважнейшым было тое, што па-першае, бежанства, калі немцы прыйшлі на Беларусь у 15-м годзе, то не мелі з чаго ствараць дзяржавы, нават якби мелі такі план, але плану не мелі і ніхто не меў. Так што без падтрымкі іншых дзяржаваў было немагчыма стварыць армію. Армія патрабуе ўлады, якая мела магчымасць гэта рабіць. Таму лічу, што асноўная заслуга беларусаў тое, што сваімі дзеяннямі ўсё-ткі прымусілі стварыць якую-небудзь Беларусь, нехай сабе і бальшавіцкую, але без, і савецкаю, але без гэтага в Беларусі бы не было. Ацэньваю, што у чыста беларускіх фармаваннях, о так бы сказаў, дзе проста з назвы беларускіх ваявала недзе 11 тысяч, я дакладна гэта лічыў, 11 тысяч жаўнераў і афіцераў, але то ў час яшчэ тых войнаў. Партызанаў проста немагчыма палічыць, бо гэта таксама была, то была ўжо прочма людзей, але ну, не ўсе яны якраз за БНР ваявалі, некаторыя проста супроць нейкага акупанта, які здзекаваўся над народам. Так што лічу, што гэта немало. Пры адсутнасці дзяржавы такая колькасць людзей, якія дабравольна змагаліся за Беларусь, даволі вялікая. Я заўсёды даю прыклад Канады, намнога большай за Беларусь дзяржавы, за якой незалежнай змагалася некалькі дзесяткаў чалавек. Дзесяткаў чалавек, не дзесяткаў тысяч, дзесяткаў чалавек. Ну, так што nie ma, możemy być gordymi za tych, jakie za Białoruś zmagali się.
А ще маємо і ті 100 тисяч з румунського фронту, які до Білорусі не доїхали.
Так, але частка їх, наприклад, у білоруської дивізії знайшлася у Одесі. Ми ж тільки про некоторі формовані говорили. У Литовській армії були, але ті одеські були незвичайні, як вони прогнали совєтів з Одеси. Це ну, просто проситься про фільм.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагою був білоруський історик з Польщі професор Олег Латишонок. З Праги для вас працював Сергій Обламейко. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, робіть репости, коли у вас є така можливість.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. І знову про незауважне багаття білоруської мови. Про випадки, коли нашим двом-трьом словам відповідає тільки одно сусідське, скажем, російське, хоча буває, що і польське, і ангельське. Епоха комп'ютерних перекладників покуль не надто сприяє збереженню білоруської лексичної шматстайності. На жаль, многим, хто вертається до білоруської мови, комп'ютерний перекладник з російської, той же Google, здається хутким і простим способом написати білоруський текст. Але у комп'ютера мозги механічні, і він банально не ведає, що російська «любов» по-білоруску «любов» ці «кахання», які сполучаються з різними словами. «Кахання» – мужчини і жанчини, яны «каханки», а «любов» – материнська, синовська, любять батьківщину, любять природу. Зрешті, акурат гэты приклад ведають многія, навіть не обознаныя у нюансах білоруської мови. Зазначу тільки, що виразне лексичне розмежування поміж словами «любіць» і «кахаць» у білоруській мові робить її адметною не тільки ад російської, где «любить жену», але и от польской, где «мама, коха, дети», и от литовской, але объединовая с украинской. Кахать безособово можно только метафорично, как у гэтым верши Нила Гилевича.
Я хожу за каханы у твоей краявиды и шепчу я признание, о мой край дорогий. Знов несу тебе в сповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музика Ігора Лучанка, співали «Вераси». Хотя, цікаво, что дієслови «кахаться» и «любиться» – синонимы, и ободва яны менавіта про закаханых. Народная песня «Конь бяжить, земля дрыжить».
Любилися, кахалися, ох, ласталки у встрече, а тепер мы расстаемся, ёх, ягодки у лесе, а тепер мы расстаемся, ягодки у лесе.
Співав наш великий тенор, якого так і не признали у БССР, Міхал Забейда Суміцький. Ластовки в стресі не тому, що яны переживають стрес, а тому, що їхнє житло – страха дому. А слови «кахаться» і «любіться» – пригожіє і поетичне. Їх нельга перекласти одним словом на російською. І яны куди лепшіє за убогіє кальки на кшталт «заніматься любов'ю». Ещё пара белорусских слов. По-российску «знать», по-белорусску «и знать», «и ведать». Часто старанные вучни уникают слово «знать», думаючи, что оно русизм, и переносячи у белорусскую мову российскую матрицу. Усе «знать» передают словом «ведать». Збедняют мову, бо гэтые словы у нас не взаємозаменяльные. Ещё Вацлав Ластовский категорично заявил у своим хрестоматийным словнику:
Беларуская мова строго разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знання Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду дае». Ян Станкевич показывает розницу на прикладах. Мы знаем своих людей, знать життё, знать историю, ну, до речи, и знаться на истории, иметь специальные опознания. Отсюль словы «знався», «мовознався» и подобные. Ян Станкевич протягивает. Можно знать кого особисто, знать кого шчуток, с выгляду. Собаки его знают. И фразы алягизмы соковитые приточивая. Знаешь ты, куриные цицки. Это бок ничего не спознал, не знаешь. А ведать можно нечто конкретное. Никто не ведая, я кто обедая. И он сам не ведая, куды податься. И снова же жменя сталых выразов. Не ведать, куды руки деть. Бог ведая, что. И нават ведая, он только из носу ды в рот. Але до інших прикладов багаття мовы. Сергей Михалок, Рамонки.
Знов путуєш на домах, гнёзды парочки буслов, и кают для всех дарма. Челентана и буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях. И на всех континентах пир, и рамонки на своих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, у паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то можа паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы роману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма слова «губы» і найперш «губа» в адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няухвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шкляного бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Олега Мінкіна «Нясвіжскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне цалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанабэрыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неутральне слово «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У коня лупы верхняя і сподняя. Нашае слово «лупа» – гэта бесспрэчны балтызм, па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму.